tinotenda zvikuru mashoko ataurwa nemukuru weZanu PF vamunangagwa vachitizvo kupondwa kwakaitwa Professor Lumbenga kuongorokwe. Asi tanga tichifungidzira kuti vachaenda mberi vachitaura kuti varopa nguva yakadini, chiga chakadini, uye zvekuti vachitaridza kuti vanhu vakaita izvi ngavabatwe nokukurumidza. Ndozvatanga tichifungidzira, asi hatina kuzvinzwa pamashoko iwayo. Pamashoko aro anongova mashoko akangofanana neatinongonzwa nguva nenguva panenge pasiwo. Yatinovatenda zvikuru kuti vakwanisawo kungotuma mashoko enyaradzo.
Mune chivimbo here chekuti vakapara mhosva iyi vachasungwa?
Chivimbo chaicho kana tisati taona gwara nenzira yokuti zvinhu zvacho zvafamba sei, handifungi. Nokuti chokutanga ndechokuti kana takatarisa kubva pamashoko akatanga kutaurwa nomutauriri wamapurisa Charamba, aitira zvokutoti vakanga vachitotipikisa kutoti isusu takanga tichinyepa kuti munhu wakanga apondwa. Isu takanga tatova neumbowo, tatova nepostmortem yaitaura kuti mwana Professor Lumbe uyo ane makore 2 akanga atopondwa. Asi ivo vakanga vachitaura paTV vachiita zvokuti hazvizvo. Saka kuti tione kuti mashoko avo anopikisana mutauriri wamapurisa neapurezidendi. Saka zvatinotoona pane zvokuti vanhu vasiri kutotaurirana zviri mugwara rimwe chete. Dai vese vanga vangotaura kuti aiwa, isusu tinoona sokuti vanhu vakaita izvi ngavabatwe, tinode tangotaura kuti taita tine chivimbo chekuti vanhu vanokurumidza kubatwa.
Kuvhenekwa kwakaitwa nachiremba kwakaratidza kuti akaurayiwa sei here?
Postmortem inoratidza kuti Professor Lumbe akaita zvokupondwa nematanda mumusoro.